kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
At since napag-uusapan po natin ang mga pagkain, iba't ibang putahe, at sa mga laging nakikinig sa atin dito sa SBS Filipino, lagi po natin binabanggit na ngayong Abril ay Filipino Food Month. Isang selebrasyon po ito sa paggunita sa mga pagkaing Pinoy na naglalarawan sa ating tradisyon, kultura, at pakikisama sa mga tao. At alam nyo po ba na sa susunod na linggo, April 21, gaganapin ang The Budol Sydney, kung saan gagawin po ang kilalang Filipino Feast o malakihang Budol Fight. At para bigyan pa tayo ng ibang detalye tungkol dito, makakausap natin live ang founder at president ng Filipino Movement Australia at isa rin sa mga nakakasama natin dito sa SBS Filipino sa Kwentong Palayok, si Anna Manlulo. Magandang umaga, Anna.
Magandang umaga, Martin.
Yan, at ayun na nga, napag-uusapan natin kanina ang pagkain at nabanggit ko nga yung gaganaping The Budol Sydney sa April 21. Pwede mo ba kami bigyan ng ibang detalye tungkol dito, Anna?
Oo, syempre. So yung Budol Sydney na magaganap sa 21 April is part of Filipino Food Month. So yung Filipino Food Movement is hoping to attain the record of longest in Sydney, New South Wales. Ang aim is for 106.
Wow, naku, parang maramihang, ano to, open to all Filipinos or non-Filipinos na gustong makibahagi?
Yes, of course, may tickets are on sale sa Eventbrite, kung pupuntahan, hanapin nila, Eventbrite, Budol, Sydney.
Ayan, naku, at mamaya ay mapapanggan pa natin o alamin pa natin ang iba't ibang detalye na yan. Pero Anna, una muna, pwede mo ba kami bigyan ng ibang ano lang, ibang konsepto or paano ba ginagawa ang Budol Fight o saan ito nagsimula bilang ikaw ang aming resident foodie dito sa SBS Filipino eh.
Alright, so yung Budol Fight ang galing sa military style of eating kung saan hinahayin yung mga pagkain sa isang mahabang table. So yung Budol Fight, yung military sa Filipino, after a long day of marching, yung mga sundalo, kumakain sa isang table na covered ng banana leaves, parang naging tradition kasi wala silang mga plates and utensils, kaya kamayan.
Yes. Oh. At sa mga Budol Fight na ito, yung mga malakihang kainan na ito, ano ang usually na laman ng Budol Fight?
Oh, of course, may kanin, tapos may mga inihaw na pork or chicken, isda, may seafood, usually may pansit din, saka gulay. So, depende sa nag-host ano, o kaya sa restaurant. Pag minsan, meron din mga side na prutas.
Ayan, ako nakakagutom naman saktong-sakto at magtatanghalian tayo. At syempre, nakagawian naman natin tong Budol Fight no, dito sa Pilipinas, lalo-lalo na dito sa Australia. Ano ba talaga yung pinapakita nitong Budol Fight sa atin bilang mga Pilipino, Anna?
Since nanggaling nga ito sa military, ano Martin, ang simbolo nito ay pinapakita na equal ranks and brotherhood. So, para sa akin, Budol Feast, dahil kamayan na ito, it's communal, it's a way of celebration, sama-sama tayo. So, para sa akin, it symbolizes community.
Yes, oo nga. Kasi nga, di ba, pag usually mga Budol Fight, dito sa Melbourne o dyan sa Sydney o sa iba't ibang estado sa Australia, pag Budol Fight talaga tabi-tabi, tapos lahat parang kamayan lang talaga, tapos talagang masayang-masaya mararamdaman mo yung excitement ng mga tao habang kumakain, no? lalo na siguro sa mga hindi Filipino. Naka-encounter ka na ba doon, Anna, na parang may mga hindi Filipino na ninibago o parang bago sa kanila yung Budol Fight?
Saka nakakatuwa kasi marami ng restaurant dito sa Sydney, sa Australia na ito yung nahayin nila sa ano nila sa menu.
Yes, nako. At ito na nga, Anna, sa April 21 ay gaganapin ang The Budol Sydney. Maaari mo nang imbitahan ng ating mga manonood tungkol dito sa The Budol Sydney.
Okay, iniimbitahan ko ang mga tagapakinig ng SBS Filipino, mga friends, Budol Sydney sa 21 April from 12 to 3 p.m. sa Harold Park Community Center, Tramsheds in Glebe. Kita-kita tayo!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.